Окей, добър ден на всички. Good afternoon. Bonjour, Monsieur Ambassador, Your Excellency. Of course, I'll speak in Bulgarian in order of the team, in order the team to know better the Bulgarian, our language. And we have new ambassador of France here, so probably it's much more better for your ambassador to speak in Bulgarian. So I'll do that. You have translation, so if you want, you can use the headphones. Добър ден, дами и господа, уважаеми господин посланник. За мен е чест да открия това събитие, което е свързано с представянето на така идеи в областта на обучението и в Република България по отношение на капацитет за посрещане на европейските предизвикателства, включително бързото председателство на Съвета на Европейския съюз. Мисля, че точно в удачно време правим това събитие, тъй като точно преди 25 години в Маастрихт на 7 февруари, т.е. една седмица по-късно, 10 дни по-късно, се подписва договор от Маастрихт, или така наречения договор за Европейския съюз, който е така най-голямата стъпка в областта на европейската интеграция през изминалите години. Наистина това тогава се създава Европейския съюз и единната политика по отношение на еврото, трите стълба на Европейския съюз. Само ще ви прочета, понеже е такъв деня, имаме такава годишнина и говорим на европейска тема, няколко от нещата, които са заложени в договора от Маастрихт, буквално. Избрани са 12-те членове на Европейския съюз по това време. Какво казват тогава президентите и неговите и величествата на Европейския съюз? Решени да поставят началото на нов етап в процеса на европейска интеграция, започва създаването на европейските общности, като напомнят историческото значение на края на разделението на европейския континент и необходимостта да създаде стабилна основа за изграждането на бъдеща Европа, като потвърждават своята привързаност към принципите на свобода, демокрация и зачитане на права на човека и основни свободи, както и на правовата държава, като желаят да задълбочат солидарността между своите народи при зачитане на тяхната култура и традиция, като желаят да засилят демократичността при функционирането на институциите, така ще дадат възможност да осъществяват в рамките на една институционална среда възложените им задачи, решени да укрепват и сближават своите икономики и да създадат икономически и валутен съюз, включваше разпоредби на настоящия договор, твърдо решени да развиват икономически и социален прогрес в своите народи, се създава Европейски съюз. Накрая малко го сбих. Мисля, че в тази година или предишната година има нужда да погледнем към основните принципи, на които стоят в основата на Европейския съюз. На България предстои голямото предизвикателство да управлява Европейския съюз следващата година, от 1 януари. Казва се, че разбираш какво е да си член на Европейския съюз, когато си председател на Европейския съюз. До тогава си само член. Така че за България огромното предизвикателство е наистина да следващата година да поеме и наистина ще разбере какво е Европейския съюз. Ние се надяваме това да бъде един стимул, който да развива реформите в Съюза, да също така допринесе за доброто развитие на нашата държава от гледна точка на политиките, които ние провеждаме, и наистина да се опитаме да създадем една стабилна основа и капацитет сред нашата администрация, която последователно през годините участва в процесите на вземане на решения. Ние Института по администрация започнахме една вълна от обучения, свързани с капацитета на служителите, на държавните служители в областта на евроинтеграцията, в областта на европейските въпроси, която реализираме последните години. А миналата година направихме първата вълна от обучения по така наречените практически аспекти на председателството на Съвета на Европейския съюз. Обучихме 700 души в рамките на 2 месеца. Това е само първата вълна и така имаме удоволствието в следващите вълни на обучение с нас да работят две от най-престижните институции по отношение на обучение в цяла Европа. Това е Европейски институт по външна администрация в Маастрихт, там където е подписан договора, който казах преди малко, и Френската школа по администрация, която пък е основното училище, което обучава френските държавни служители на страната създател на Европейския съюз. С тяхна помощ ние ще се опитаме да адресираме всичките потребности, които имат, или част от потребности, които имат нашите държавни служители и са свързани пряко с начина на работа на Европейския съюз. Изграждаме една система от вълна с дипломатически институт на Република България на обучение, което смятаме, че помогне за така по-доброто справяне с предизвикателството, което има България по отношение на ангажиментите към Европейския съюз, следващата година. Благодаря ви, че сте тук, господин посланик. Госпожо Прово, също благодаря, че сте тук на тази среща. Наистина разчитаме на много дълбоко партньорско сътрудничество, което през последните години ние имаме с френската държава и с Европейския институт по външна администрация. Без да губя повече време, I'll give the floor to Ambassador France in Bulgaria to have his speech. Ambassador, the floor is yours.
Скъпи ректор, уважаеми дами и господа,
много се радвам, че съм с вас това тук. Това е огромна чест на поисканието на института. Извините, продължавам на ингландски. And it's better for you. So just 3 remarks in the form of 3 questions.
Каква степен Франция и Германия са европейски страни? Вторият е Франция и България в коя Европа? И третият е Франция и България за каква Европа са? Първият въпрос: до каква степен Франция и България са европейски страни? Очевидно, изглежда очевидно, че трябва да се повтори. Исторически, да, Франция и България са европейски страни. Ние дори сме споделили обща граница по времето на Карл Велики и Иоан Крум, и дори сме имали договор през 831 година. Дори по време на турското робство, когато през 1876 година исторически е започнал един процес, който Франция е привезвала. Да, исторически Франция и България са исторически страни. Франция обикновено се представя като западноевропейска страна, а България беше представена като източноевропейска страна и понякога сега се представя като страна от Централна Европа. Това е една интересна еволюция. България, за разлика от някои свои съседи, като Турция, е поставена между два континента, но тя е европейска страна. Политически предвид трудно различията в политически аспект. Франция е бащата на Евросъюза, да. Ние сме единственият европейски постоянен член на на съвета за сигурност и оставаме такъв след Брексит. Традиционно имаме концепция за Европа, която еволюира като Европа, като сила към Европа, като влияние. Относно България, тя наплати тежък дан на Варшавския договор и Съветският съюз през 99-та година започна процес, който доведе до 2007 година до едно щастливо събитие. Въпреки това си струва да се спомене, че България е сред малкото от страни сега, където евроскептицизма и популизма и либералната демокрация са много слаби. Това по първия въпрос. По втория въпрос, Франция и България, в коя Европа? Къде се намираме сега? Франция е западноевропейска страна, но също така в центъра между севера и юга по въпроси, свързани с икономиката и финансовото затягане. Франция намира ли се тук в центъра? Да, по такива въпроси Франция е в центъра на Европа. Например, начинът по който се справихме с проблема 21, и в същото време тя е в център, където работи тясно с нашите германски приятели. От пристигането ми тук преди 2 месеца чувам, че България може да се окаже в периферията на Европа и когато чуя това, аз се изненадвам. Какво имам предвид? Имам впечатление дали са правилни, понякога са различаващи се, но България имам впечатлението, че става все по-важна и все по-централна за Европа. По-централна, защото има реални залози, реални перспективи за България, реални залози, реални предизвикателства за България, защото тя става важен елемент на фронтовата линия и споделя същите предизвикателства, пред които ние сме изправени в Европа по отношение на отношенията с Турция и с Русия, относно залозите в Черно море, по отношение на важните въпроси за миграцията и бежанците и, разбира се, по отношение на въпросите за тероризма. Така че сега Франция и България са в Европа. Какво означава това? Във време, когато Европа дълбоко се променя и дори понякога опасно, искам да кажа, че за първи път в историята, за първи път на едно място имаме толкова много едновременно предизвикателства. Трябва ми време, за да очертая тези предизвикателства. Брексит, едно от тях. Брексит ще бъде едно загуба на време и отклонение, което ще ни отнеме възможност да се справим с другите предизвикателства. Относно либералната демокрация, това, което някои страни наричат така демокрацията. След това вълните популизъм и съществуват различни видове популизъм, които могат да се намесят тук. Четвърто, реалният риск от фрагментиране на Евросъюза след Брексит. Пето, какво става с нашите и отношения с новата американска администрация и не само в икономическата сфера. Следващия въпрос, руският, как да се справим с него. Друг следващият въпрос, миграцията и тероризма и накрая икономическата ситуация. Може ли да има натрупване на различни предизвикателства в тази област в резултат на протекционизма, упражняван в различни части на света? България и Франция, за коя Европа са? Какво може да се очаква сега? И как можем ние да повлияем на нашата съдбина? Има три опции, три сценария. Единият невероятен, единият невъзможен и третият желателен. Невероятният сценарий в момента е федерална Европа. Имало един първоначална мечта за все по-тесен съюз. Няма вече да сме 28. Това е сигурност. Бих искал да сме 27. Но това също ще е трудно, защото идва опозиция от по-голяма част от политическите партии. Съществува колебание да се използва F в света, т.е. федерализацията. Може би след дебата за Конституцията през 2005 година, може би си спомняте за него, може би след това ще има някаква повратна точка, който да покаже липсата на икономически и технократичен подход. Втората опция или втория сценарий е Европа на нациите. Това са най-неутралните термини да се изрази какво би могло да се получи от една комбинация на суверенисти, националисти и популисти. Различни видове популисти. Когато слушате подкрепещите тези теми, казват, че не са европейци, че са и срещу Евросъюза. Между тези подкрепящи тези тези има различни степени и в края краищата трябва да се отбележи, че не може да се изключи. Не можем да изключим този сценарий, както не следваше да изключваме и Брексита от политическото развитие на Евросъюза. Третата опция, най-желателната за мен, понеща доколкото зависи от мен, това е опцията на рестартирана Европа. Това е последен шанс звън за разбуждане, така да се каже. Кога може да стане това? Има важни избори в Европа, в Нидерландия, Франция и Германия през тази година и есента на тази година, но това означава, че след германските избори би могло да стане крайно време за така наречена германска инициатива за съществена и важна протекция в две области. защита отнасяща се до миграцията и бежанците. Това е вътрешна защита и външна сигурност, която касае общата политика за сигурност и отбрана. Евентуално една франко-германска инициатива, евентуално икономическото ръководство, това би могло да доведе до една преоснована или рестартирана Европа, по-разнообразна, по-гъвкава, което не би означавало Европа на две скорости или Европа с първа и втора зона. По-скоро концепцията за кръг, която вече е била лансирана, без изключване, с много голяма гъвкавост. За да дам само един пример в тази връзка, такива страни са Франция и България. Те биха могли да се намират в един и същ кръг по отношение на земеделието и общите подходи по въпроси, свързани с миграцията, по въпроси също така, свързани с гражданските аспекти на различни други въпроси. Има три сценария, може и други да си представите, но казах това само за да покажа колко интензивни са предизвикателствата, пред които ще се изправим и поуките или изводите, които можем да извлечем от това. Първо, през 2017 ще бъде решаваща година. Второ, ние сме европейски страни в променяща се Европа и трябва да проявим голяма гъвкавост и визия за Европа и въображение. И третото, българското председателство, вашето председателство през първото полугодие на 2018 ще бъде момент и шанс за Европа. То следва да бъде и ще бъде подготвено в форма и в съдържание. Точно това, което ние правим заедно, скромно, но надявам се ефективно. Благодаря ви. На време. Да, регламента 15 минути. Благодаря ви, господин посланник, за изказването. Вероятно ще има и други предизвикателства, но смятам, че тези 9 са достатъчни за Европа сега. Надявам се да няма други толкова много в бъдеще. So, journalist...
Заповядайте. Добър ден, Стоян Тричков, Радио К2. Към господин Любедел имам въпроси. Ваше превъзходителство, първо, доколко според вас съществува реална опасност от това председателството на България на Съвета на Европейския съюз да бъде отнето в случай, че нямаме правителство излъчено след предстоящите избори? Доколко според вас съществува такава опасност, предният президент на България маркира, че има такава опасност. Според вас това съществува ли като опасност? И второ, излезе последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка. Според вас България може ли да се справи с отстраняване на проблемите в съдебната система до края на този мандат на Европейската комисия, начало с Юнкер до 2019 година? И последно, но много важно, споделяте ли мнението на вашия предшественик Ксавие Лапер Бикабан, че в българската съдебна система има гнили ябълки? Благодаря.
your speakers. So I will be very short for the first one.
Съвсем накратко по първият. Чух, че президента Плевнелиев спомена такава хипотеза. Той се коригира още същата вечер. Аз присъствах на тази среща. Тя беше за 10-та годишнина на българското членство в Евросъюза. Президента Плевнелиев малко коригира това, което би могло погрешно да бъде разбрано, и обясни, че подготовката на българското председателство започнала добре и че се надява и е почти сигурен, че така ще продължи и че всичко ще бъде готово на време. Сега има политически неща, които се случват във всяка страна, но те не следва да водят до нестабилност. Ние вече виждаме различни крайни срокове, политически крайни срокове, клонящи към края на март-април за формиране на ново правителство, така че това не ни притеснява и нямам притеснения в тази посока. Не смятам, че то ще се случи. Това по първия въпрос. Вторият. Съвсем накратко прочетох доклада, но също така и анкета на общественото мнение относно поведението на България през този срок. 72% от отговорилите, от респондентите са за механизма. Всички мои предшественици са били отлични. Прочетох с интерес неотдавна написана книга на френски от цар Симеон Сакско-Бургоцки, където той пише, че България е щастлива, защото обикновено чуждите страни изпращат отлични дипломати в София и се надявам да няма да опровергая това изречение.
I had the pleasure to give the floor to Professor Marga Prol. She is the head of the European Institute of Public Administration in Netherlands. I'm very happy that you're here, Marga. The floor is yours.
Thank you.
Ваше превъзходителство, господин директор, дами и господа, за мен е удоволствие да бъда тук в тази прекрасна зала. Днес е особен ден. Започва централизиран проект за подготовка на българската администрация за председателството на съвета на Евросъюза. Съвсем скоро ще се разбере, че председателството, което започва след по-малко от една година, е реално предизвикателство. Председателството ще бъде причина, и аз искрено се надявам така да бъде, българските граждани да почувстват, че това е техният Европейски съюз и че Европейският съюз е техен и заради тях. Трябва да се чувства, че Европа не е нещо абстрактно, а нещо, което всички ние осъзнателно трябва да чувстваме. За мен е удоволствие като генерален директор на Европейски институт за публична администрация, ЕИПА, накратко, да се намираме тук в красива София. За мен е удоволствие да видя какво значение отдавате на подготовката за председателството, което ви предстои? Това означава преди всичко много работа за всички. И също така нуждата да се справите с политическите предизвикателства, които ще трябва да се решават по време на българското председателство. Негово превъзходителство вече набеляза някои от тези предизвикателства пред българската администрация. Ето защо за мен е истинско удоволствие да бъда днес тук, тъй като ЕИП в консорциум с ЕНА, Френската школа за държавна администрация, да работим с вашата администрация и служители в подготовката им за председателството. Ние заедно, ЕИП и ЕНА, започваме заедно с вас едно пътуване към подготовката на българското предизвикателство на Евросъюза през 2018 и осигуряването му да бъде готов в случай, успешен. Успешен случай означава да успее да води заседанията на всички нива, да работи тясно с всички други европейски институции, заинтересовани страни и да осигури Европа да продължи да бъде една история на успеха за 500 милиона европейски граждани. И тук включвам и българските. Казват, че една държава членка научава как истински работи Евросъюза едва след като поеме председателството. Успехът на председателството е също да се получим как от това, от този опит, как да бъдем по-добре екипирани, за да посрещнем предизвикателствата на страна Еврочленка. Тези успехи ще бъдат резултат от тежката работа на вашите политици и на хората, които работят във вашите министерства, агенции, в постоянното представителство на България в Брюксел, в посолствата на България около света. ЕИП и ЕНА са тук, за да улеснят работата на вашите чиновници, да им помогнат със специализирани знания и умения, които са необходими, когато се работи от седалището на председателството, да им покаже кои са добрите процедури, задачи за успешно водене на президентството, така че когато настъпи този момент, те да бъдат познати и хората да могат реално да се концентрират върху съдържанието и резултатите, които трябва да се постигнат. ЕП и ИНА имат дълга традиция и качество в обучение за подготовка за председателството. По време на съществуването на ЕИП, ние наскоро отбелязахме 35-та си годишнина. През целият този период ЕИП работеше, за да помогне на страните да се подготвят за предизвикателството. През последните години много активно участвахме с Белгия, Унгария, Дания, Латвия, Люксембург, Словакия, а също и Малта. Тоест имаме голям опит, на който може да разчитате. Ние даваме обучение по ролите на председателството и как да се изпълняват. Надграждаме вашия капацитет в разбирането на междуинституционалните отношения, воденето на процес, използването на процедурите, председателстване на срещите, водене на преговорите и довеждането им до успешен резултат. Това може да се сподели на работни групи и ЕИП има доста опит в това отношение. А също така и в представянето на държавните членки във външен план. Да ви спомена една конкретна задача, една от ролите на ротиращото председателство е да се водят преговори с Европарламента. Това не се вижда толкова много от медиите, но е изключително важно зад кулисно да се подготви всичко и да се въвлекат в това всички участващи министерства. Така че заедно ние сме в добра позиция да помогнем за тези предизвикателства. 35 години оказвам услуги в държавната администрация в Европа и бихме искали да отстраним страха или възбудата, която идва с председателството. Аз имам личен опит, преди работех в германското Министерство на вътрешните работи и трябва да ви кажа, че наистина е много вълнуващо, трябва да подготвите всичко. Времето е все по-кратко и по-кратко и възбудата се вдига, но в края на краищата, след като се осъществи председателството, след като всичко се постигне, настъпва едно такова хубаво чувство, тъй като вие наистина сте служили на държавите, членки на Евросъюза и много бихте искали нещо, което съм виждала и при други председателстващи държави. Едно удовлетворение, добрата работа, която са направили за своите граждани и за тези на Европа. Нека да кажа няколко думи и за ЕИП. Подготовката за председателство на Евросъюза е една от задачите ни. Ние с голямо удоволствие го правим, но ЕИП има и други задачи, така че ние даваме на европейските държави или на държавите членки на Евросъюза аспекти по Съюза, по конкретни аспекти на европейските политики, например в обществените поръчки, в материя от такъв характер. Има и още една тема, по която ще работим заедно и ще я доведем до знанието на българските чиновници. Това е общата рамка за оценка КАФ. Голяма част от държавните администрации в Европа използват този инструмент. Ние ще представим какви са силните и слаби страни на този инструмент, така че да се използва за доброто на гражданите. Имаме експертиза и в областта на менеджмента. На всеки две години два пъти годишно даваме една награда. Правим преглед на иновациите в държавните администрации в Европа и искаме от тези администрации да ни информират какво са направили, така че да изберем най-добрите и да им дадем награда за добрите практики. След това се стремим да постигнем обратна връзка към тях, т.е. ние се получаваме от доброто на европейските администрации. След няколко дни даваме наградата си за ЕПСА. Казвам ви това, за да може да насърчите държавни администрации, които смятате, че са иновативни, да информирате за това ЕИП, а тя пък да ви информира какво се случва в други страни. Освен това, да, оказваме услуги на европейски институции, работим с почти всички европейски институции, с еврокомисии, с Европарламента, с съвета на Европейския съюз, съюз в рамките на договор за управление. Това означава, че работим много тясно с всички институции и в, ще постъпим по същия начин и при сегашния ни договор за услуги към българските чиновници. В Барселона имаме изнесено обучение по регионално развитие. ЕИП вече имало удоволствието много тясно да работи с България от 2012 година. Имаме проект с българското правителство на централно ниво, но също така и с местните власти. Много хора в България вече знаят за ЕИП, научиха по време на този договор, когато имахме възможност да развием много позитивни контакти с участници и с институции. Така че много се надявам, оптимист съм, че отличното сътрудничество от последните години ще може да ни помогне да имаме много успешен проект и през следващите месеци. Преди да дам думата на следващият оратор, моля, позволете ми да кажа няколко думи на благодарност. Преди всичко на Павел Иванов за много професионалните отношения и сътрудничество, което развихме в последните години. Бих искала да благодаря и на Еврокомисията за постоянната и подкрепа за изграждането на административен капацитет. И накрая бих искала да благодаря на професионалния екип от ЕИП и ЕНА за високото качество на реализация на проекта. Те ще се представят по-късно, но аз бих искала да им благодаря още сега. Това е Павлина Стойкова, Сабина Ланг от ЕИП, както и доктор Вероник Шарлети и Ванеса Дефракур от ЕНА. Благодарение на нашия екип, благодарение на всички от нас, ще питам и...
Thank you, Marga. Just on time to Before that, I was thinking what was it's in English, but you
I'm
in English.
Bulgarian also.
So just I was thinking what was 400 years ago.
Мислих си какво е било преди 400 години. Вероятно е имало войни навсякъде в Европа, така че представете си в какво живеем сега. Благодарете, че говорим за европейски ценности, европейски мир, а не за европейски войни. Яна има думата да представи някои от нашите дейности.
Yes. Thank you. След на успеха с микрофона. Уважаеми дами и господа, ваше превъзходителство, скъпи колеги, искам да благодаря на Павел Иванов и на Института за публична администрация, че организират това събитие, с което да маркираме, така да се каже, началото на нашите взаимоотношения с двата института ЕНА и ЕИПА по повод подготовката на нашето председателство. Както казаха от Института за публична администрация, ние сме партньори от дълги години с тях, познаваме се и смятам, че нашето сътрудничество ще продължи отлично и в бъдеще. Вярвам, че никой около тази маса няма съмнение в техния професионализъм, опитът им в това да обучават администрациите на отделните държави членки, и съм изключително щастлива, че можем да разчитаме на тях за тази изключително отговорна и важна наша задача тук на национално ниво, да подготвим администрацията ни за председателството. Защото може би едно председателство е основно приоритети, програма, логистична организация, но ако нямаме администрацията, която да може да въвод ръководи, така да се каже, самия съвет и да подкрепя нашите интереси, няма да успеем. Заради това е изключително важно тази администрация да е запозната както с процеса на взимане на решение, така и да притежава необходимите умения да комуникира, да преговаря, да може да постига балансирани решения, така че ЕС да върви напред и съответно ние да се представим като едно успешно председателство. Това е първото председателство за нас, така че ще се постараем да бъдем на отлично ниво и вярвам, че с двата института това ще бъде със сигурност факт. Искам само да реферирам към това, което се, как да кажа, което се носи в медиите, как ние изоставаме в подготовката си, как не сме подготвени. Ами, точно на обратното, ние не сме спирали с нашата подготовка и днешното събитие, мисля, че го доказва с неоспоримо. Може би ще се върна малко назад във времето, за да ви припомня, че без екипната работа на Института за публична администрация, Дипломатически институт, както и колегите от администрацията на Министерски съвет, ние нямаше да имаме нашата национална програма за подготовка на екипа ни. Нямаше да сме днес и на това събитие заедно с ЕИПА и ЕНА, за да говорим вече в по-голяма конкретика за курсовете, как ще обучаваме нашия екип и администрация. Сигурна съм, че тази програма, която подготвихме преди време, е отлична база, на която да се развие по-нататък програмата с по-голямата конкретика. И бих искала да благодаря на колегите за тяхната работа. В момента ще ви дам съвсем една кратка представа какво сме свършили до момента по подготовката на администрацията. За момента сме идентифицирали 248 подготвителни органа към съвет. Това означава, че за всеки от тях трябва да имаме екипи. Председател, заместник-председател и съответно експертен екип. Бих могла да се похваля, че може би на 98,9% сме запълнили екипите си. Липсват ни много-много малко хора, но те са в администрацията. Въпрос на разпределение, така да се каже, на отговорностите. С това искам да кажа, че всъщност ние имаме доста сериозна работа, която да свършим. Администрацията ни не е огромна. Експертизата по европейските въпроси, не е от най-привлекателната тема в администрацията. Ние е необходимо да ги мотивираме тези хора и се надявам, че чрез обученията ще можем да ги стимулираме, да покажем, че ние мислим за тях, искаме да инвестираме в тях и по този начин да помогнем и за развитието на изобщо държавата и администрацията. Нашият екип обхваща около 1200 души, като това са в цялата администрация, министерства, ведомства, включително координиращият екип. Всички те ще преминат през определени обучения, както Павел Иванов вече каза. Поради изместване на председателството ни с 6 месеца напред, трябваше със собствени усилия да подготви първия модул, основополагащия модул от обученията и 700 човека вече минаха. Преди това и ИПА, и Дипломатическият институт проведоха доста пилотни обучения в различни области, от които се възползваха колеги от екипа за председателството. Много съм щастлива, че от тази седмица започна и обучението ни в Генералния секретариат на съвета. Понеделник и вторник беше първият курс за председателите и заместник-председателите на работните органи на съвета и тези обучения ще приключат до средата на тази година. Междувременно, паралелно с всичко това, ще започне и програмата, която двата института ще ни предложат за нашите колеги, а на малко по-късен етап ще се включи и Дипломатическият институт с техните курсове. Не трябва да забравяме, че започне обучението по английски език, терминологичен английски, за да могат нашите колеги да са максимално подготвени и да могат да реагират във всякакви ситуации. Мисля, че до сега отзивите са чудесни. Предстои да стартираме и втория семестър, може би към края на февруари, ако не се лъжа. Да. И да продължим напред. Факта, че нямаме почти никакво време, трябва да се отбележи, че към средата на годината голям процент, да кажем около 70% от нашите колеги ще са вече в ПП Брюксел. Това са тези, които ще подпомогнат работата на място. И ние ще трябва да ускорим изключително много нашата подготовка в София, но сме предвидили тя да продължи, разбира се, и в Брюксел. Така се надявам, че до края на тази година всъщност обученията ще са преминали, хората в Брюксел ще са изградили своите мрежи от контакти и от първи ще започнем активно да председателстваме съвета на ЕС. И в заключение, за да не ви отекчавам твърде много със статистика, съм сигурна, че разчитайки на тези две професионални институции, просто няма начин да не бъдем едно успешно председателство. Благодаря ви.
Благодаря, Яна. Позитивизма е важен в тази наша работа, защото обикновено обикваме се да гледаме само негативните неща, така че се надяваме доста по-ускорено да се движиме и ние в нашата работа. Имаме доста стриктен план за действие по отношение на обученията, така че се надяваме да го изпълним на време, за да може нашите колеги да са по-добре подготвени. Сега имам удоволствие да дам думата на Head of Pledge to give the floor to you, Veronique. Veronique is
the head of EUFS and international development.
Veronique е шеф на департамента по европейски въпроси в ЕНА. Благодаря много, господин председател. Ваше превъзходителство, господин директор, уважаеми участници, дами и господа, много искам да благодаря на Павел Иванов и на Института на публична администрация за тази инициатива, заедно в една зала да се съберат всички актьори, ангажирани в подготовката на българското председателство в тази много красива зала. Искам да кажа, че Националната школа по администрация към премиера на Франция е голяма чест да бъде ангажирана в подготовката на едно успешно председателство. ЕНА не само организира курсове, но и оказва съдействие в областта на държавната администрация. Така че контакта с България е много важен, защото дава надежна почва за по-нататъчно сътрудничество. Защо този проект е толкова важен? Тъй като представлява голяма отговорност и голямо предизвикателство за осъществяващите ги. Той представлява голямо натоварване на държавата член, която държи председателството, и същевременно е и лосно влияние, което показва как да се утвърди имиджа на страната и нейното рамене в Евросъюза. След няколко месеца поемате председателството за първи път в уникален контекст на поликриза или множествена криза, както я нарече Жан-Клод Юнкер. Той говореше за предизвикателствата, включително предстоящия Брекзит, кризата с бежанците, както и предизвикателства в средносрочен и дългосрочен план и перспективи в индустри като растеж, заетост, енергетика и климат. Това е едно тройно предизвикателство. Първо, от политическа гледна точка, способността успешно да се справи с висящи въпроси на законодателния дневен ред, тъй като понякога на ротационни председател се дават такива председател. Второ, от административна гледна точка, ефективно да организира работата на съюз, двете в съответствие с неговите процедури. И трето, от логистична гледна точка, способността ефективно да организира и проведе множеството срещи, предвидени по линия на председателството и свързаните с това задачи. Ванеса Дефракова по-късно ще говори по въпроси, свързани с нашата методология. Аз ще се концентрирам тук на виждането ни на проектите за обучение, свързани с подготовката за председателство. Както част на институт към министър-председателя е на поставя силен акцент върху координацията и затова този проект е важен повод за стимулиране на обмена на опит между страните от Евросъюза. Наше виждане са необходими три основни елемента за успешно председателстване на Съюза на Евросъюза. Първият елемент е силният политически ангажимент от името на върховните власти на страната да се води това. Това вече бе подчертано преди говорещите тук експерти. По-нататък е необходимо е силно политическо ръководство да бъде трансформирано в амбициозна работна програма с добре оформени приоритети. Трябва систематично да се адаптира към непредвидени ситуации. Вторият елемент е методологика, която съчетава необходимост от компромиси и необходимост от резултати. Това са двата аспекта, които са тясно свързани. Тук отново трябва да се направи ясна идентификация на червените линии и отстъпчивите позиции на партньорството в преговорите и в изграждането на коалиции. Третият елемент касае проактивен подход към реакции, т.е. капацитет да се предлагат решения и да се реагира бързо в случай на криза. И като смятам, че неочакваното е част от всяко предизвикателство. Тъй като нямате една и съща държавна администрация, която води нещата от една председателство към следващото. Ние бихме искали да допринесем за успешното предизвикателство в този консорциум. Едно е създаден на 45-та, за да разшири достъпа на най-висшите нива на изпълнителната власт с професионално обучение за висши държавни служители. Основната задължение на школата е да рекрутира хора, които да бъдат заети след това в държавната администрация и да даде на нашите обучаеми на комплекта инструменти, използването на един широк подход, който обхваща министерствата и различните специалности, включва редица дисциплини и теми и след това управление на публичния сектор, който разполага с авангарден опит във всеки сектор. По този начин нашата школа стана важен субект, който е призван да стимулира международните административни сътрудничества на Франция и Европа. В момента ние си партнерстваме координираме с Министерството на външните работи, всъщност Генералния секретариат по външни работи за подготовката за председателство на Съюза. От тогава сме обучили над 7500 държавни служители за почти всички държави членки на Евросъюза в различни формации. При това съобразено с нуждите на всяка държава членка през последните 10 години подобрихме обучението си в съответствие с новата роля на председателството. Постоянно въвеждаме иновационни методи на обучение и разчитаме на знанията и уменията на редица експерти, които имат непосредствен опит и практическо участие в ротационното председателство. Относно нашето правителство, убедена съм, че този проект ще допринесе за изграждане на отношения между страните, а също между ЕНА и ИПА. Те ще бъдат по-тесни, отколкото преди, и това с опита, обмена на съответен опит, което ще бъде капитал за двете страни. Вече има редица български кандидати, участващи в различни цикли на обучение, организирани от ЕНА, така че ние ще бъдем радостни да приветим още по-голям брой участници от българската администрация. Искаме да работим по-тясно с българските експерти и да научим повече за вашите най-добри практики и опит. Разбира се, ние силно се надяваме, че ще можем да разчитаме на вашите експертни знания и умения в следващото ротационно председателство. То ще ни е необходимо. В заключение бих искала да посоча, че председателството на Евросъюза е вече през предизвикателство, особено не само когато е за първи път, но е възможност да се направи преглед на приоритетите, да се изгради доверие с вашите партньори. И не на последно място, сегашните трудности в Евросъюза може да усложнят задачата ви. Като ЕНА, за нас е чест да се ангажираме в подготовката на това пътуване. Надявам се, че ще можем да допринесем за по-нататъчното изграждане на Евросъюза и да благодаря още веднъж за стартирането на тази инициатива.
Should I present Ena's module now?
Okay, сега ще представя рамка на това, което ще се прави следващите 9 месеца. Павлина, думата е това.
Dear Director of IPA, dear Pavel, thank you very much to you and to your team, whom I also see around the table, for organizing this event and for inviting us to take part in it.
Поканихте да участваме. Ваше превъзходителство, колеги, казвам се за търговете в ЕИПА. По-важно в контекста на днешното събитие съм ръководителя на екипа, който координира съвместните усилия на ЕИПА и ЕНА в услугата относно организацията на ротационното предизвикателство. Както може би разбирате от моето име и акцент, аз съм българка и в този момент съм резидент български в ЕИП. Говоря на английски само заради протокол днес. Искам да кажа само няколко съвсем кратки думи за общата рамка на проекта, за нашия подход към него, след което ще дам думата на колегата ми Сабина от ЕИП и Ванеса от ЕНА да представят конкретните модули на обучение. Предишните оратори вече посочиха много странният аспект, който представлява едно председателство от една страна. Това е политически аспект, което означава, че трябва да бъдете честен и обективен посредник в европейския процес, същото време да се съобразите с инстинкта и логиката на националната си стратегия, след това техническите аспекти на процеса и все по-усложняващите се правила и процедури. Тази дуалност на председателството изисква тази дуалност изцяло отразена в програмата за обучение на проекта. Нашият подход към обучението се характеризира с три фактора. Първо, по отношение на разпределението на задачите в консорциума между нас. Ние го направихме, по мое мнение, по един уникален и ценен начин. Последните 10 години ЕИП беше и продължава да бъде основният организатор на обучение по всички организационни въпроси за органи и за работни групи. Тя е част от състава на Европарламента и Евросъюза в техния процес на написване на проекто, текстове и след това на одобряването им. Също така ние даваме и актуализирано обучение по същите тези теми на страните членки. От своя страна ЕНА дава добавена стойност, така да се каже, с реномето си на престижна национална образователна институция. Вторият аспект на нашия подход е освен вече обучени председателства, консорциумът се позовава и на страни, които са влезли в Евросъюза след 2003 година и в последствие са станали членове, председатели. Хронологически, ако не се лъжа, Чешката република, Полша, Словакия и така нататък. Това ни дава възможност да се насочим към всяка конкретика, когато става дума за обучение за първия път. Това касае фокуса на обучение, темпът на обучение и последователността. И трето, на последно място, това, което характеризира подхода на консорциума е отново чрез опит. Отчитаме, че за такъв проект да има, за да има истинска стойност, трябва да съществува потенциал за постигане на резултати, които надхвърлят хоризонта на предстоящото ротационно председателство. Устойчивостта на обучението се осигурява по различни начини. Програмите осигуряват участниците да се поставят в обувките и да имат роля, като държава, държаща председателството и като държава, която не е председателстваш. Тоест, те ще получат разбирането и ще знаят как се чувства една институция в едната ситуация и в другата. И така ще разполагат с широк набор от ресурси и материали, за да продължат да се учат и след приключването на проекта. Глобалната цел и извън и отвъд конкретните цели на конкретна проекта е да се придобие капацитет, който да позволи да се играе на арена и след като вече не си държава председателстваш, т.е. след юли 2018. В тази много широка рамка на проекта бих искала да дам думата първо на Сабина, след това на Ванеса, за да представят специфичните модули. Благодаря. Господин директор, ваше превъзходителство, дами и господа, благодаря за възможността да представим програмата, целите и съдържанието и методологията. Позволете да започна като коригиран павлина. Само една конкретна причина. Тя забравя три страни. Една от тях е малата, Словения. През 2008 година аз тогава работих за външно министерство. Бях помолен от нашия министър да представя перспективата пред Словенското председателство с цел подобряване начините на работа на Словенската държавна администрация в процеса на взимането на решения от Евросъюза. Тогава съм някак си закотвена по въпросите на Евросъюза. Сега ще представя малко конкретното съдържание на курсовете. Аз съм ръководител на екипа, на първият екип. Проекта на законодателния процес в Евросъюза, документооборота в Евросъюза, има и друг колега по това, но тя не е нас тук. Ванеса ще говори по друга тема. Да започна с курсовете. Те бяха съставени в тясно сътрудничество и бяха съгласувани от методологична и съдържателна гледна точка и получиха и консултации от експерти. Първата тема дава контекста, в който работи Евросъюза и какво точно се изисква от различните нива, на макронива на програмиране и естествено на персоналното ниво на всеки човек, който ще има различни задача в различните екипи и нива в Евросъюза. Задачата е да се прилежат тези знания в връзка с председателството и работата в самата съвет. По първата тема, конкретно целта на първата тема е добиване на пълно знание по институциите на Евросъюза и законодателните и законодателни решения. Първият курс, който са за университета. Знаете, това е един предаден курс, който показва, че днешните теми, практики и предизвикателства се стремят да бъдат приложени спрямо от вашето председателство и към държавата членко. Разбира се, курсът е предназначен за всички участващи в процеса в Евросъюза, включително и България, и които виждат това по-ангажиране за себе си роля в този контекст. След това по въпроса за субектите, политиките, процедурите и приложение което и чрез симулиране. Смятаме, че законодателното вземане на решение може да бъде само един теоретичен курс, така че в този тридневен курс трябва да има един тест на това, което преподаваме. И фактически първо ще представим теоретичните елементи, след това ще дадем курсистите предизвикателствата да предложат тези знания, мислейки за тактиката спрямо определен документ и спрямо определена ситуация. Това ще бъде първото приложение. След това ще обсъдим трудностите и възможностите от гледна точка на председателството и как то касае една обикновена държава членка. Накрая ще разгледаме и практиката на проба грешка, така както се случва в Евросъюза, ще симулираме и преговори. Първо симулация от страна на съвета и след това от страна на Европарламента подготовка на техния мандат. Т.е. да може да влезете в кожата и на едната и на другата страна. Така да се каже, това ще ни даде или би следвало да ни доведе до дискусии по въпроси за последните процеси, предпочитания, практически подходи на всички участници около масата. По тема 3, по тема 2, документа оборота в Евросъюза, искам да започнем с един курс, който няма да бъде отекчителен. Основната цел тук е да се осигури най-високо качество на излизащите документи от Евросъюза, от кого търсите подкрепа, как се контролира процеса на търсене на подкрепа. От друга страна, разбира се, това ще бъде курс, който ще практически ще провери какви са общите грешки в практически план и тата дейност трябва да има в подкрепа на последващото движение на документите на ниво ЕС. Това ще бъде част от модул 3. Събрали сме добър екип с различни подготовки за модули 1-3, като по модула по симулацията имаме експерти, които обикновено имат най-последен опит в държавната администрация или човек като мен, който е наблюдавал процеса и който е виждал как нещата се променят от едната и от другата страна, т.е. от съвета и от Европарламента и как можем по този начин да работим по-практически и по-аналитично. Давам думата на Ванеса.
Скъпи колеги, дами и господа, за нас е голяма чест да бъдем тук днеска в този важен за България момент. За разлика от Павлина, моето име не е българско, но аз съм полуфранцузойка, полубългарка, но ще продължа на английски език, неутрален език. So, I'll present you...
Може да продължиш и на български, не се притеснявай. Тук да тренираш, Ванеса.
На английски е написано. So, the course we have,
курсът, който имаме, е според нуждите на работните групи и органи на Евросъюза. Той е Сочин към триста бъдещи шефове на екипи. Председателството не е само задължение, но също така е политическа отговорност. И за да бъде успешно, има три основни задачи на политическо ниво, на оперативно ниво и на ниво реноме, тъй като наистина ангажира имиджа на страната, която би могла да укрепи своите позиции в процеса на вземане на решения в Евросъюза. Това са елементите, които взехме предвид при формирането на този тридневен курс. Той е насочен и направен според нуждите на българските партньори и нужди. Ние продължаваме да работим твърдо, за да бъде българското председателство един истински успех. Първият ден на курса ще се фокусира върху процедурните аспекти от очакване, подготовка на срещите, стартиране и приключване. Обикновено, когато приключвате една среща, подготвяте среща, така че трябва да бъдеш наистина майстор на всички тези процедури, за да бъдеш добър, водещ преговори след това. Ние ще се концентрираме и върху укрепването на междуличностните умения на бъдещите председатели и ще се фокусираме върху капацитет, гъвкавост, комуникативност на хората. От наше виждане трябва да се познава не само формалната среда на председателството, но и неформалните процедури. По време на бъдещото председателство ще са необходими бъдещи с да имате хора, които са конструктивни и гъвкави на посредници с нашите български партньори, с ЕИПА. Ние взехме предвид приложимите знания, умения и мрежи. И тук включихме мрежи, касаещи сегашните администрация и европейските администрации, както и необходимостта те да останат в състояние на готовност и след приключване на председателството да продължат да функционират и да помагат на България в процеса на взимане на решения. Така упражнението ще бъде практически ориентирано, ще бъде нагодено към ситуациите, ще се помагаме с видеозаписи, с казусни проучвания и с други методи на обучение. Освен това ще създадем един наръчник, който ще се разпространи сред държавната администрация и този наръчник ще може да се използва като ръководство от всички държавни чиновници, които ще участват в този проект. Друг момент, който бе подчертан от колегата ми Вероник, също така и от Павлина, от Сабина, имаме европейски екип преподаватели. За нашият модел сме събрали чиновници от най-високо ниво, хора, които са били ангажирани в процесите на Евросъюза. Неотдавна хора, които могат да предложат решения, които могат да бъдат не само преподаватели, но които могат да бъдат и инструктори, асистенти, да споделят опит и всичко това с фокус върху поуките и то не само добрите уроци, но и лошите поуки, защото ние искаме да се подобрят нещата и да имаме едно наистина добро и най-добро председателство. Нашето обучение ще се подпомага от опитни преподаватели с специалности, комуникации, поведение и комуникации. Те ще ръководят участващите в групите на базата на своите умения да развият способностите си да комуникират компетентно и дипломатично, да развият своите умения за водене на преговори. Не на последно място искаме да подчертаем, че всяко председателство е различно, защото контекст, държава и Евросъюз се различават. Ето защо историята на всяка страна показва това и се надяваме, че когато българското председателство завърши, българските курсисти ще могат да се присъединят към нашият екип преподаватели, да споделят опитът на България с други държави членки и да работят с нас в други европейски проекти. Искам да благодаря много за вашето внимание. Ще оставаме в нетърпение да работим с вас следващите дни и седмици.
Председателство на Европейския съюз.
Благодаря, Ванеса. Thank you, Ванеса. I have to have concluding remarks or something, but I'll be very short because
this one must be prepared for
big event tomorrow. So our the new government will be here tomorrow. So it seems that it's a top priority EU presidency because we have a deputy prime minister responsible for EU presidency issues. So on political, it seems that on political level it's also a very big priority. So hopefully we'll do our job. Europe is already here, so we're prepared for the EU presidency. I think that these 6 months gave us more opportunity to be more focused. So somehow Brexit probably is good for Bulgaria in order to prepare better for the EU presidency. So hopefully everything is going fluently in the project. Thank you for being here. Thank you for helping us to build a specific capacity on European issues. Благодаря и на преводачката Руми, благодаря ти, че издържа днес на това усилие.
I thank the interpreter for the effort.
Тази прекрасна зала, за да направим събитието.